Book 2
88
88
Минало време на модалните глаголи 2
Минато време на модалните глаголи 2
Минато време на модалните глаголи 2.
Моят син не искаше да се играе с куклата.
Моят син не сакаше да се игра с куклата.
Моят син не сакаше да се игра с куклата.
Моята дъщеря не искаше да играе футбол.
Моята керка не сакаше да игра футбол.
Моята керка не сакаше да игра футбол.
Моята жена не искаше да играе с мен на шах.
Моята жена не сакаше со мене да игра шах.
Моята жена не сакаше со мене да игра шах.
Моите деца не искаха да се разхождат.
Моите деца не сака да се шетаат.
Моите деца не сака да се шетаат.
Те не искаха да разтребят стаята.
Тие не сака да ја раскренат собата.
Тие не сака да ја раскренат собата.
Те не искаха да си легнат.
Тие не сака да пойдат во кревет.
Тие не сака да пойдат во кревет.
Той не биваше да еде сладолет.
Той не смееше да јаде сладолет.
Той не смееше да јаде сладолет.
Той не биваше да еде шоколад.
Той не смееше да јаде чоколада.
Той не смееше да јаде чоколада.
Той не биваше да еде бонбони.
Той не смееше да јаде бонбони.
Той не смееше да јаде бонбони.
Можех да си пожелая нещо.
Јас смеев да си посакам нешто.
Јас смеев да си посакам нешто.
Можех да си купя рокля.
Јас смеев да си купам фустан.
Јас смеев да си купам фустан.
Можех да си взема бонбон.
Јас смеев да си земам бонбониера.
Јас смеев да си земам бонбониера.
Можеше ли да пушиш в самолета?
Смееш ли да пушиш во авионот?
Смееш ли да пушиш во авионот?
Можеше ли да пиеш бира в болницата?
Смееш ли во болницата да пиеш пиво?
Смееш ли во болницата да пиеш пиво?
Можеш ли да вземеш кучето в хотела?
Смееш ли кучето да го вземеш со себе во хотелот?
Смееш ли кучето да го вземеш со себе во хотелот?
През ваканцията децата можеха да остават дълго навън.
На распустот децата смеја долго да останат надвор.
На распустот децата смеја долго да останат надвор.
Те можеха дълго да играят на двора.
Тие смеја долго да си играат во дворот.
Тие смеја долго да си играат во дворот.
Те можеха дълго да не се прибират.
Тие смеја долго да останат будни.
Тие смеја долго да останат будни.